Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom minn Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Ħafna drabi tiswir il-lingwa jiddependi fuq il-perċezzjoni tal-kellima. Parti minn din il-perċezzjoni hija bbażata fuq il-kultura li tgħaġġel il-mentalità tan-nies f'komunità u parti oħra fuq is-soġġettività tal-kellima, ġifieri fuq dak li jħossu u kif jifhmu id-dinja tagħhom. Min-naħa tagħha, is-soġġettività individwali hija influwenzata mill-kollettività tas-soċjetà. Ħafna mill-kunċetti li nesprimu bil-lingwa ma jeżistux għal rasom. Ħafna kunċetti huma strutturati u jinftehmu f'termini tal-esperjenzi kulturali u soċjali. Għal dastant meta niflu ftit kif il-kunċetti jkunu rrappreżentati fil-lingwa, niksbu għarf insiewi fuq is-sem tal-esperjenzi fis-sistema kunċettwali umana. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens meqjus u preċiż li jkollna bżonn. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum x'tarif nisiltu fuq il-kelma karozza.
Dina Sulejn għandha storja daqsxejn interessanti għaliex tmiss ma' diversi lingwi li il-Malti ħamilhom. U aħna dejjem qed ngħidu sewwa li fil-ġrejja wara l-kelma hemm kultura interessanti. Ħa naraw mela, l-ewwel net il-kelma karozza ġejja direttament sewwa mit-Taljan karrozza. Issa karrozza bit-Taljan da bir doppja hemmhekk, alright, enfatika. Bil-Malti dika qisha ma' żmien iddajfet, jien niftakar meta kienet għadha qawwija ħafna.
Jiena nittijaj karrozza.
Karrozza, hekk il-ġenerazzjoni ta' qabelna kienu jgħidu sewwa magħhom qiegħda karrozza. Alright, jiġifieri l-ewwel sillaba qisha dajfet dik il-konsonanti. U karozza bil-Malti għandha dawn it-tifsiriet li wennet hija vettura berba rotija għan-nies miġbuda miżwiemel. Dina kif qiegħda fit-tifsira fit-Taljan. Sawa. Illum dan is-sens fil-Malti nsibuh bħala karozzella. U mbagħad għandha tifsira oħra, karozza fit-Taljan, bħala veikolu ta' ferrovija għat-transport ta' nies illum dan is-sens fil-Malti nsibuh bħala vagun. Aħna sewa. Il-kelma ġejja mill-Latin medjevali karozzja li tfisser karru. Ara karozzja, karru, u li allura tat l-ewwel sens ta' vettura berbaroti miġbuda biżwiemel. Issa, b'estensjoni din il-kelma karozzja bil-Latin, b'estensjoni semantika, waslet mbagħad għat-tieni tifsira ta' vagun biex niftehmu naturalment mal-miġja ta' żmien. Sewa, din il-kelma Latina hija mnisla mill-kelma carrus, hija ovvja sewa, li kien messa trasport famla ta' karru berbaroti. U aħna għandna karru wkoll, sewa, jiġifieri hawnhekk għandna il-familja tal-kliem. Storikament, karozza fil-Malti daħlet bis-sens ta' karozzella u hekk baqgħet sas-seklu 19. Meta mbagħad ġiet il-magna kombustibbli, inħoloq it-terminu karozza tan-nar, bl-Ingliż il-motor car, li bdiet tinsaq bil-magna li taħdem bil-petrol, il-karozza tan-nar bdiet ukoll tissejjaħ kar. Issa dina forsi nitkellmu daqsxejn iktar ikollna ċans. Imma eventwalment karozza tan-nar tqasret għal karozza biss. U allura bdiet issir id-distinzjoni bejn karozza u karozzella. Ta' min jgħid li karro, li tagħtna karru, karro bit-Taljan issa, u kar, bl-Ingliż li tagħtna kar, ukoll ġejjin mill-Latin karrus. Issa għaliex qed ninkludi kar, għaliex kar ukoll tintuża u tintuża speċjalment fil-lingwa ta' tfal imma anke qabel. Pereżempju jiena niftakar nies anzjani li kienu jużaw il-kelma kar sejjer bil-kar, se jekk kienx aspett ta' snobizmu, deka ħaġa oħra. Imma interessanti wkoll silejn li f'poezija ta' Rosar Briffa juża kar. Kemm il-kar, meta kien qed jitkellem fuq il-progress, qed nifhemu, u meta tinsemmi din il-poezija ta' Rosar Briffa dawna fit-tletinijiet erbajnijiet, qed niftehmu jiġifieri ilha tintuża. Issa, illum fil-Malti karozza għandha dawn it-tifsiriet. L-ewwel hija dik il-vettura li taħdem bil-petrol jew bil-diesel u għandna diversi sinonimi għalha. Kif għad għandna car, light car wkoll, xarabank, jeep, van, truck, minibus, private, tal-linja, coach. Dawn huma kollha karozzi. Aħna ninkluduhom hekk sewwa, għalkemm fil-lingwa legali ma tintużax il-kelma karozzi, ma tintuża l-kelma vetturi. Sewwa. Dan is-sens huwa l-aktar popolari fil-fatt. Imbagħad għandna karozza bħala prem u l-pusher. Sewwa, l-karozza tal-baby. Sewwa. U fil-Malti wkoll tintuża wkoll bħala karozzella ħafifa ma dana f'sens storiku. Infatti għandna traduzzjoni ta' Robert Louis Stevenson li għamel Oliver Frigiri u hemmhekk idaħħal karozza f'dan is-sens. Għaliex? Għax irid iżhom il-kuntest storiku, ġifieri kollox iridu nifhmuh fil-kuntest tiegħu. Imbagħad hemm it-tifsira ta' karozza bħala vagun ta' ferrovija, f'dan is-sens ftit tintuża għax għanna vagun u kompartiment sewa li huma ħafna iktar popolari meta aħna nidħlu fil-kuntest tal-ferroviji.
Sewa. Ħammuru għal xi ħaġa oħra, xi tfisser l-espressjoni il-ħmar ta' wiżu.
Il-ħmar ta' wiżu. Il-ħmar ta' wiżu ngħiduha għal xi ħadd li m'għandu ħila fil-fatt jagħmel xejn. M'għandu ħila jagħmel xejn waħdu. Li ma jinqala għal-xejn. Issa, wiżu huwa variant ta' Wiġi. U Wiġi, fit-tifsira tal-ismijiet, ifisser gwerrier famuż. Sewa, issa, meta nduru għall-idjoma Maltija, il-ħmar ta' wiżu, din wkoll għandha ġraja li aħna ma nafuwiex, intilfet, intilfet ma' żmien, baqgħet l-idjoma u l-ġraja intilfet fiċpar. Ta' żmien sewa minn kien wiżu ma nafux kif qed ngħid, imma nistħajlu kien wieħed li kellu ħmara żien, issa kadejn xi tfisser ħmara żien. Sewa jista' jkun li miskien kien daqsxejn xieħ forsi, imma dana kif qed nifhimha jiena issa dalħin.
Ħamru għall-kelma oħra x'kienet xamina?
Dina kelma interessanti ħafna ma għadniex nużawha. Xamina kienet tirreferi għal mara ludija li tilbes velu biex tkun differenti minn mara nisranija. Mela hemm din id-distinzjoni. Però l-istorja ta' xamina ma taqafx hemmhekk għax insibu wkoll fil-femminil xamin. U xamin huwa tifel imqareb. Sewa. U allura xamina
tista' tkun
sewa tifla mqarba. Ġifieri għandek dawn iż-żewġ tifsiriet u li huma probabbli. It-tnejn għandhom xi daqsxej tal-verità issa kuntesti tagħhom dawn m'għandniex biex kieku nkunu nistgħu iktar nieħdu indikazzjoni għal ma tifsira tkun qed tirreferi. Però qegħdin irreġistrati kemm fil-mikleb ta' Erin Sarċin Anglot u kemm fid-dizzjonarju tal-Professur Giuse Aquilina.
L-abbrevjazzjoni INRI.
INRI, eħe, abbrevjazzjoni li ġejja mill-Latin sewwa. Jesus Nazarenus Rex Judeorum li tfisser Ġesu Nazarenu Sultan tal-Lut. Dina ġieli ma kienux jagħmlu INRI imma kienu jagħmluha bil-Malti fl-imodi wkoll sewwa. Din hija rappreżentazzjoni tradizzjonali fl-arti tal-iskrizzjoni fuq Ras Kristu fuq is-salib. Imma l-enfisi hawnhekk hija li hija fit-tradizzjoni artistika. Sewa, illi kienet xi ħaġa karatteristika ta' mal-kurċifiss. Fehmna?
Ħamura l-kelma oħra. X'ifisser il-verb xana?
xana, ħalli nispelluha, xe-a, xe-a, ne-a, apostrofu. Issa la jem l-apostrofu, allura jem lajna.
Mdix ideja xinidi.
Eħe, imma xnea, għandek ideja xinidi. U taf li jem lajnu koll.
Iva.
Mela. Il-verb xana, għanda l-varjanti xina, right, ifisser imma la fama. Għara, u minnu noħorġu il-nom xnea.
Ta' sens mbagħad.
Użgur, użgur. Issa, il-biċċa qiegħda li l-verb xana m'għandniex mużah. M'għandniex mużah. Għalkemm jidilli bħalissa niftakar li x'imkien rajt li kien xnieħ. Xnieħ jiġifieri imma la famagħ. Tifhem? Imma hawnhekk issa anke xnieħ tibda tagħmel ħafna iktar sens. Fl-qalbi nsibu xana. Fis-sens ta' to dishonor someone. Ara, ġifieri hemmhekk għandna l-ġrajja tagħha kollha.
Xi jfisser it-terminu pożittiviżmu?
Pożittiviżmu huwa sistema filosofika. Hawnhekk mela deħlin f'qasam filosofiku, daqqa nkunu fl-arti, daqqa nkunu f'qosma lingwistiċi biss, sewwa hawnhekk qegħdin fil-qasam filosofiku. U pożittiviżmu bħala sistema tajt li kull asserzjoni li tista tkun iġġustifikata b'mod razzjonali għax inti tirraġuna, ġifieri, ġifieri hawnhekk il-pożittiviżmu qiegħed jibbaża ruħu fuq ir-raġuni, tista tkun iverifikata xjentifikament jew jista' jkollha prova loġika jew matematika u għalhekk twarrab, issa dan huwa importanti dan il-put, twarrab il-metafiżika. Jiġifieri dik il-filosofija tan-natura fundamentali tar-realtà u l-eżistenza, sewa. U it-teiżmu. It-teiżmu huwa twemmin falla wieħed bħala ħalliq u ħakem tal-univers. Dana twarrab, jiġifieri m'għandix bżonn titqies li ġejja minn xi seta supernaturali. Sewa, din is-sistema huwa hemmhekk għandek id-differenza bejn il-pożittiviżmu, il-metafiżika u it-teiżmu.
Għaliex wieħed ngħidu li huwa xewka?
Dina ġejja wkoll taqbel ma' xamin ukoll. Waħda mit-tifsiriet ta' xewka hija dik figurattiva. U din it-tifsira aħna ħadniha mill-Ingliż thorn fil-fatt. U xewka ġifieri xi ħadd imqarqaċ jew imqareb kemm mhu xewka dak it-tifel, bl-Ingliż tiġi noti jew troublesome or right persecuzzjoni, eċetera, iħobb jaqla l-inkwiet. Minħabba li l-laqmijiet ġieli jiena ta' għal xi aspett tal-karattru ta' dak li jkun. Wieħed jitlaqam xewka għax ikun persekuzzjoni. U hawnhekk silejn għandna dan il-fenomenu, aħna ġieli tkellimna fuqu, li fil-ġrajja tal-sinna aħna nsibu l-aspett tal- ħan arġa' nsejħilhom laqmijiet. Meta ikun hemm xi kelma illi tingħata l-bniedem minħabba l-assoċjazzjonijiet magħha. Xewka tniggess. U wieħed li jkun xewka jisu psikoloġikament qed niggiżna, jiġifieri qed idejjaqna. Ara xi ħsieb metaforiku hemm ukoll warajha.
Kif ġi s-sens ta' insulta?
L-ewwel nett insulta tfisser għal xi ħaġa li biha weġġa' qalb dak li jkun. Jon kellek trid ta' tajjira li xi ħadd żeblaħ insultaħ. Il-kelma ġejja mill-Latin insultare. Issa insultare fil-Latin hija abess. Wara daqsxejn aħna kemm żvijajna minn dak is-sens oriġinali sewwa. U insultare fil-Latin f'nofs is-seklu 16 bdiet tfisser abess b'mod arroganti. Issa hawnhekk allura l-iżvilupp tagħha wkoll il-kelma diġà qed joqrob lejn tagħna għax hemm l-arroganza sewwa. U minn hawn is-sens mexa l-offenda jew ittratta b'mod ta' disrispett. Qed tara daqsxejn anke il-kliem kif jiżviluppa minn sens għal ieħor. Il-kurzità tagħna tista' tkun aħna meta importajniha din il-kelma. L-istess nerġa' ngħid billi m'għandniex evidenza miktuba aħna ma tantx nistgħu nkunu nafu eżatt meta daħlet.
X'kien ix-xixu?
Eħe, dana kun nilabu kun nħugos nilabu.
Loba di, muxa.
Loba, eħe. U loba ta' barra, allura t-tamela fitri, meta ċirkustanzi kienu differenti, meta ma kienx hemm karozzi għaddejjin il-ħin kollu, ma kienet interessanti. Ix-xixu huwa loba, kif qed ngħidu, li kienet tintlab billi tifel li jkollu stick jipprova jtajjar ix-xixu. Ix-xixu kien biċċa injama żgħira. Sawa, bejwa tuha kienet tkun ta' xi 10 ċentimetri biex ikun jista' jaħkema fidu wkoll. U itajjara din il-biċċa njama jew itajjar ix-xixu għax fil-maskil sewwa, il-bogħod kemm jista' biex jikseb ħafna punti għax meta inti tagħtih daqqa u tibagħtu l-bogħod u ma jinqabadx mill-ieħor sewwa, inti mbagħad taqbad l-istikka u tgħod kemm it-tul ta' stikka hemm minn fejn inti tkun għal fejn jiddija l-xixu sewwa. Jekk ir-rival ta' dak it-tifel jirnexxielu jaqbad ix-xixu meta jkun miexi fl-arja jeħadlu l-possess tal-istikk u jilab għal punti jum allura, sewa, jirbaħ dak li kollu l-aktar punti meta jiskali il-ħin. Kienet loba interessanti, u għakkanita, tifem għax kien ikun hemm anka ġlit, ftemna, għaliex kultant wieħed kien jaqbad fl-arja ix-xixu, hekk, fem, imma mbagħad kien qisu bl-speed tax-xixu kien jaqalu. U jrid jgħid li qabdu. U l-ieħor jgħid le ma qbadtux biex taqbdu ti tiżommu.
Għaliex ngħidu mea culpa?
L-ewwel nett l-espressjoni Latina mea culpa biha nkunu qegħdin nammettu
li
t-tortana sewwa għax dik għad tfisser ħtija tiegħi mea culpa. Jew li nieħdu responsabilità xi żball. L-espressjoni Latina kif qed ngħidu tfisser ħtija tiegħi u ġejja mit-talba tal-qrar fil-liturġija tal-Knisja. Imma x'tindika din silejn mea culpa? Il-mea culpa għaw f'dan il-każ tindika dak il-fenomenu illi llum qed nitkellmu fuqu minħabba li aħna nużaw l-Ingliż ukoll tal-code switching. Illi naqilbu minn lingwa għall-oħra. Hawnhekk din il-mea culpa tmur għal żmien meta l-Maltin kienu jaqilbu mill-Malti għal-Latin naturalment għax kienu jisimgħu dawk li kellhom edukazzjoni sewwa u l-edukazzjoni fil-modi kienet tkun ħafna drabi bbażata fuq il-Latin sewwa forsi kienu jisimgħu l-assisin għal ngħidu hekk. U kienu jirrepetuha. Imma hemmhekk għandna dak il-fenomenu tal-code switching illi huwa parti mill-ġrajja ta' irsienna.
Kif ġiet għandna il-kelma xkuma?
Eħe, hemm ukoll dina interessanti. Xkuma l-ewwel nett tfisser massa krimi bi bżieża żgħar u brawa, insomma, dik li bl-Ingliż tiġi froth. Jew foam, spume of milk, etc. Dakwa kif jatihom il-professur Akwilina fil-dizzjonarju tiegħu. Fl-isqal li nsibu skuma. U fit-Taljan nsibu skjuma. Ara, bl-istess tifsira u aħna l-interess tagħna huwa li l-Malti għamel il-bidla mis-se għaxxa. Issa fuq din il-bidla mis-se għaxxa. Nżid xi ħaġa oħra, ma l-ewwel nett ħalli ngħidin ara li t-tifsira ta' disprezz ħierġa minn dan is-sens ta' xkuma hija ta' żibel. Għax hemm dak is-sens ukoll sewwa, l-art ta' ġema. Jiġifieri jkun hemm grupp ta' nies u dak ikun li xkuma bniedem li jkun l-art fosthom. Li bl-Ingliż tiġi scam. Alright? Issa, żomm f'moħħok il-kelma scam. U xkuma. U skam ġejja mill-Ġermaniku, ġifieri il-sors li minnu sviluppa l-Ingliż, il-Ġermaniku, ġifieri hawnhekk qed immorru lura l-ewwel ħames sekli wara Kristu, sewwa, hemmhekk insibu l-kelma skuma. Imma fil-Ġermaniku, antik, ġifieri, dika kienet tfisser kaver l-skuma. Ara, u hemm daqsxejn ta' rubija, però hemm rubija imma mbeda wkoll. Issa x'jien nipprova ngħid, għaliex mill-Ġermaniku kien hemm il-lingwi tan-nord tal-Ewropa illi dik adattawa dik il-kelma, iġifiri ġriet f'temna, u għamlek aħna qed naraw lew innett illi skam bl-Ingliż u xkuma bil-Malti jiġu minn xulxin. Però iktar minn hekk jiena niskanta kif il-Malti biss għamel il-bidla mis-saħaxa għax f'dawn il-lingwi li qed insemmi jiena sibtom dejjem bissa. Qed niftehmu, ġifieri anka l-Olandiż bis-seda f'temna, huwa fenomenu interessanti tagħna. Aħna dina ġieli jagħmel għall-Malti sewwa jagħmel anka fuq il-naħa tas-semitiku, xams, xemx, pereżempju, jibdilhom ukoll.
Minn fejn ġiet il-kelma kaki?
Sew.
Jew kaki.
Le, kaki kif rajta inti bl-aċċent fuq l-aħħar vokali bil-Malti.
Bl-Ingliż imma kaki.
Kaki. Imma bil-Malti kaki.
Kaki.
Tantu hekk li kultant jiena nismaħa kakir daħlu dik ir-r ukoll fl-aħħar.
Jien iktar nuża l-verżjoni Ingliża.
Ingliża, daka ukoll jiġri, għandek iż-żewġ pronunzji, u żewġ pronunzji huma tajbin. Issa. Mela, l-ewwel nett x'inhu il-kaki jew il-kaki. Sewa, drap b'saħħtu isfar, mudlam u jagħti fil-kannella li jintuża ħafna għall-uniformijiet tal-militar u qabel kien jintuża wkoll għall-uniformijiet tas-sajf tal-Pulizija u tal-Postman għaw Malta wkoll għax kienu jilbsu il-kaki. Il-kelma aħna ħadniha mill-Ingliż fejn bdiet tintuża minn nofs is-seklu 19. Imma hija kelma ġejja mill-Urdu. Ġifieri l-Ingliż ħadha mill-Urdu, aħna ħadniha mill-Ingliż. U fl-Urdu, l-Urdu huwa waħda mill-lingwi li jitkellmu l-Indja sewwa, fl-Urdu tfisser minn lewn it-trap. Ara, trap, għandek dak il-xejdulu, mhuwiex jisu kannella kannella. Bil-Malti kultant kif qed ngħid titlissen kakir, għalsit tal-kakir, bl-aċċent fuq it-tieni sillaba. Kif tippronunzja inti l-aċċent jiġi fuq l-ewwel sillaba, għax itawwal il-vokali. Li huwa wkoll fenomenu interessanti tal-lisjenna li aħna jkollna l-istess kelma u nippronunzjawha anke differenti.
Xi jfisser il-verb? Xemna.
Il-verb xemna.
Dan ix idea x'inhu dan?
Dan ifisser, dan ma rnix nusaw, ma ifisser, iwaqa' il-prezz ta' oġġett. Sa il-kelma ma rnix nużawha, imma t-tifsira għadda nużawha. Għaliex xemna kif kont qed ngħid, ifisser, iwaqa' l-prezz ta' oġġett biex ma jinxtarax minn ħaddieħor. Ħallihom jieħdu bl-irħis. Parti mill-kummerċ da. U minnu nagħmlu innom xemniq. Iġifieri wieħed li baxxi jissewi ta' ħaġa fis-suq dan in-nom għandu l-femminil xemnieqa. Ukoll, issa għalfejn qed ngħid xemnieqa għaliex ġieli li sibt laqmijiet fl-irħula ta' xi ħadd li kien ix-xemnieqa. Għaliex ikunu semmew hekk wieħed jieħu minn dan it-tifsir sewwa. B'estensjoni semantika, xemniq tista' tfisser wieħed li maqdar jew baxxi l-valur tal-oġġetti. Jiġifieri kieku pereżempju qed nikteb jiena xi ħaġa letterarja, xemniq dina nista' nuża f'dan is-sens li jkun qed ibaxxi s-siwi ta' xi ħaġa. Issa dik xi ħaġa tista' tkun xi anke xi persuna li hu min ikun qed jirreferi għalha ikollu relazzjoni magħha.
Il-kelma karma. Li għadna nużawha.
Iwa, hawnhekk issa se nidħlu fil-Hinduiżmu u fil-Buddiżmu għaliex karma hija t-total tal-emejjel ta' bniedem fl-istat preżenti tal-eżistenza tiegħu u fl-istati ta' qabel dan. Għaliex dawna jemnu li l-bniedem wara il-mewt jidħol f'ħajja oħra.
Allura
sewa. U jittieħdu dawn l-istati sewa li kellu qabel biex jiddeċiedu id-destin tiegħu f'eżistenza futura. Jiġifieri inti fil-ħajjiet li kellek qabel, meta inti tasal għal eżistenza oħra, dik l-eżistenza oħra tikkonsidra l-ħajjiet tiegħek qabel u tiddetermina l-aspett il-karma tiddetermina l-aspett li inti fil-ħajja futura li dieħel għaliha tkun sa tieħu. Il-kelma ġejja mis-Sanskrit, jiġifieri hawnhekk qed immorru għall-eqdem jew waħda mill-eqdem lingwi li nistgħu naħsbu sewwa, u fis-Sanskrit insibu karman li tfisser emil, effett u destin. Hawnhekk id-destin naturalment jintrabat ħafna mas-sens tal-Ħindu u tal-Buddiżmu. Il-filosofija anka ta' reliġjonijiet oħrajn u l-ħsibijiet ta' reliġjonijiet oħrajn ukoll isibu postum f'Malta ukoll.
X'in fissru meta ngħidu li bniedem huwa xott?
Eħe.
Ngħidu pereżempju kemm kien xott fi kliemu?
Iva, dika waħda minnhom. Iva, għaliex dina dejjem nużawha aħna figurativament. Għax l-aġġettiv xott għal bniedem ifisslu li jkun riservat għal xi ftit meta jesprimi ruħu kif qed tgħid inti bi ftit kliem. Sewa, allura jkun xott il-paragun huwa ma xi ħaġa li hija nieqsa la xi ħaġa hija xotta, ġifieri m'għandix ilma biżejjed, sewa. U tfisser ukoll bniedem li ma jkunx dħuli għax bla manieri u ma jagħtix komplimenti.
Sewa.
All right? Ara l-istess, huwa nieqes. Xott, ara, il-kunċett ta' ta' nieqes qed jiġi trasferit fuq il-personalitajiet. U mbagħad għandha t-tielet tifsira, din l-iktar waħda li konna nużaw aħna meta konna ġuventur sewwa, għax ikun bla flus illum xott m'għandix ċans iħallas birra pereżempju.
Sewwa.
F'dak is-sens. U naħseb li dan is-sens għadu jintuża wkoll.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħal-nuġma fl-istessin minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm insalmulkom.